postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i... Da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Budite lijepo pozdravljeni, poštovani i dragi. Dobrodošli u još jednu ovu našu emisiju i u ovih narednih 50-ak minuta u kojima ćemo pokušati osvrnuti se na one najbitnije događaje. Korado, poštovanje.
Lijep pozdrav, dobar dan.
A najbitnije zbivanje svakako je da je u ovom razdoblju između dvije emisije buknuo rat. Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran. I ovo je zapravo još uvijek u fazi ispipavanja. Od 50 najvažnijih dužnosnika iranske teokracije, ubili su njih 40, uspjeli su u jednom od prvih napada sa 30 otprilike projektila razoriti palaču Al-Homneja i po svemu sudeći čini se da je ovo tek uvertira u jedan rat. Imam još nekoliko potpitanja, ali na početku da samo se osvrnemo što se tamo zapravo zbiva. Je li ovo bilo očekivano?
Ne, pauza je zato što da li je bilo očekivano, odgovor je ne na taj način. Znači, ratove kada netko započinje mora imati i neki cilj završni koji je u skladu sa nekom politikom koji ima i sa problemom koji postoji. Da li postoji problem između SAD-a i Irana uopće nije upitno već desetljećima. Da li se može riješiti nešto tako da obezglaviš državu? Obično ti se desi da kad to probaš napraviti dobio si mučenike, one koje si ubio, i dobio si nekog goreg od njih koji dođe na njihovo mjesto. Znači, to nije dobra ideja kako se posao radi.
Ali zašto?
Ali želiš mijenjati nešto, onda to ne radiš iznutra. Ti ne možeš bilo koji režim srušiti izvana da je to zatrajno. Režimi se ruše iznutra.
To je pokušano prije otprilike 3 tjedna i navodno je 8000 leševa.
Bilo je jako traljevo napravljeno zato što je tada trebalo pomoći prosvjednicima, ovo je bilo zakašnjenje i kada slušaš ono što priča predsjednik Trump, zašto su otišli, što se dešava, imam cijelo vrijeme osjećaj da u stvari Amerikanci su uletili u nešto što su im podmetnuli iz Izraela. Da ono, cijelo vrijeme iz Izraela stižu informacije, iz Izraela ide prema američkom predsjedniku i ja sam apsolutno siguran da američka vojska nije bila za. Znači, ovo je nešto što je nametnuto američkoj vojske da ode u prostor koji je previše bodljikav. Gle, to je isto kao da ideš se igrati sa dikobrazom. Znači, Iran nije bilo koja država. Iran nije arapski svijet. To je Perzija, to je nešto što sada možeš očekivati, čak i homogenizacija. Znači, oni koji su bili protiv teokracije koja je bila tamo. Ali sad je napadnut Iran. Pitanje da li će ona opozicija koja je tamo unutra prigrliti Amerikance ili će napraviti homogenizaciju na nacionalnoj osnovi, idemo se braniti zato što nas napadaju sa strane.
U tamo je puno nacija, nije samo jedna.
Ma dobro, ajde, ali taj islam, šija ih objedinjuje i jezik i Perzija je uvijek bila puno nacija, ali relativno homogena. I Perzija nije zbilja arapski svijet.
Kada pričamo o Izraelu, onda otprilike znamo da je jedina prijetnja stvaranju njihovog konačnog cilja, dakle za okruživanja teritorija i stvaranja velikog Izraela, jedna ta velika država Iran, koja ima vrlo moćno vodstvo, oružje i ne toliko nekakav izražen suport među arapskim svijetom. Uglavnom, svi ostali suniti i...
Protiv.
Da, i nemaju, dakle, pružaju utočište američkim, talijanskim, francuskim, britanskim bazama na jugozapadu. Međutim, Sjedinjene Američke Države s druge strane su najprije intervencijom u Venezueli oslabile Kinu. Ovo je sad dodatno oslabljivanje Kine. Sva iranska nafta koja je, bez obzira što je bila pod embargom, ipak je išla u Kinu.
U sasvim dirno nešto, odgovor je i da. S tim da ovome nije nešto što američki predsjednik odlučuje, to je Marco Rubio i vlada i ono što je vlast u Americi i ono što su njihovi think tankovi koji se time bave. Znači, da li je cilj grickati prema istoku? Apsolutno da. Ono što su napravili loše prema drugom savezniku koji su imali prema Rusije, zato što Iran je bio jedan jako važan saveznik Rusije u isporucima oružja i svega onog što se moglo slati preko Kaspijskog jezera gdje oni imaju granicu. Znači, brodovi naoružanja su iz Irana išli za Rusiju, sada će im trebati njima. Onda imamo nešto drugo što se desilo. Zanemarimo sad taj politički dio. Trebaš jedno 15 dana da se iskristalizira, se vidi šta se dešava. Znači, ovo sada je mediji puni, brodovi, rakete lete, neke eksplozije, jadni ljudi. Izrael je pogodio školu, 200 nešto djece stradalo.
Ne, 80 djece, 200 ukupno poginulo.
Gledaj, da. Ti uzmeš jednu od onih katastrofa koje nikakve kolaterale žrtve, ovo je kriminal. I taj dio njima ostaje kao mrlja i je pitanje da li će uopće Izrael opstati sa načina koje. Ne pričamo sad za 5 godina, pričamo u vremenu grijeh tog tipa ne zastarijeva. Znači, idemo pitati u Srbiju šta misle o Kragujevcu i dan danas, šta misle kod nas u nekim od, u Lipi, u Istri ili ovako. Znači, te grozote tog tipa naprosto ostaju za uvijek i to je jedna velika mrlja. Onaj dio kojim se može pričati je tehnologija. Znači, mi sad imamo, spomenuo se Kinu i tehnologiju koju ona ima, Rusiju tehnologiju ima i tu tehnologiju ima Iran. I da ti sad avioni lete, bombardiraju i da si ti bespomoćan pokazuje koliki je raspon i razlike između jedne i druge tehnologije. Znači, uvijek u povijesti ratovanja je tehnologija na početku bila izuzetno važna. Kasnije, kada se spuste pješaci, onda tehnologija više nije to, ali trenutno jaz je ogroman.
Obavještajni podaci govore da su Amerikanci sa vrlo visokim postotkom znali gdje je iranski vođa i upravo zato što su bili sigurni da je baš tamo, pomjerili su otprilike za 12 sati to bombardiranje. Sinoć sam gledao na stranim, naravno, televizijama raspravu o tome da je vrlo velika vjerojatnost da je umjetna inteligencija, dakle uz pomoć razno raznih aplikacija i umjetne inteligencije, da su napravili simulaciju gdje bi mogao biti i sa vrlo velikom vjerojatnošću su upravo tamo poslali ove rakete zrak-zemlja.
Nemamo sad umjetnu inteligenciju uzimati za taj posao. Naprosto bila je krtica unutra koja je javila i nakon završetka bombardiranja slikala mrtvog i poslala premijeru Izraela. Znači, netko je bio tamo, maknuo se na par minuta dok su ovi zbombali, vratio se i poslikao i poslao izvještaj.
Ona fotografija mislim da neće biti baš vjerodostojna previše.
Vjerojatno je. Ne možeš imati obavještajnu službu da nemaš krticu negdje. Znači, jedino mjesto gdje vjerojatno nemaju je Sjeverna Koreja, jer tamo toliko ciklički miču sve da se ne može desiti. Ali.
A i oni su prijatelji Amerike, konačno.
Ma nije baš, ali recimo i pitanje krtica mora biti da znaš da li je dvojnik ili original. Znači, u državama više milijunskih tog tipa, totalitarni režim, ti moraš imati nekoliko dvojnika koje služe kad treba otići odraditi neki od poslova koje su nebitni. I u ovom slučaju kada zagusti da se ne zna di je original.
Da, čak je moguće i da je još živ, bez obzira na priznanje iranske televizije.
Gled, za taj dio se uzima uzorak. Znači, kad su ubili Bin Ladena, doslovce su uzeli komadić zaodnijeti na analizu i vidjeti da li odgovara sa uzorcima njegove rodbine koje imaju iz Saudijske Arabije, koje su pokupili na razno razne načine, imali su uzorke gotovo svi članova njegove obitelji.
I onda su ga sahranili u moru.
Pa to ne možeš, pitanje uvijek kad pričamo o osobama tog nivoa. Najgore što može desiti da imaš mjesto gdje je mučenik pokopan. I onda imaš mjesto hodočašća i onda imaš za sljedeće x stoljeća problem. Znači, ne smije se znati gdje je grob nekoga koji može imati sljedbenike u ovom slučaju.
Da, kako predviđaš, s obzirom da evo danas smo, odnosno jučer čuli vijesti o zatvaranju Perzijskog zaljeva, o Hormuzskom tjesnacu koji je potpuno blokiran. Kakav će to utjecaj imati na gospodarstvo svijeta, u prvom redu na cijenu nafte koja onda posljedično obara ekonomiju?
Imat ćemo hrpu bogatih ljudi. Znači oni koji su znali unaprijed, onda su mogli se i pripremiti. Znači, ovo je bila informacija da svi Trumpovi prijatelji su napravili nekoliko dodatnih vile i dodatni jahti svaki. Znači, ovo je nešto što će poremetiti tržište i pitanje da li će se zatvoriti Hormuzski prolaz ili ne. Ako je potpuno zatvoren, onda ostajemo bez 6-7 milijuna barela nafte dnevno koje prolazi unutra i to će biti šok za svjetsko tržište. Da li će se usuditi Iran zatvoriti ga, ono što su uvijek prijetili, je pitanje. Jer u slučaju da se zatvara, potpuno drugačiji rat kreće. Saudijska Arabija ulazi direktno unutra i njihovih 3 milijuna i toliko barela dnevno je u krizi. I onako su svi susjedi dobili po fenjeru, što je glupo. Ono, umjesto da, recimo da je Iran reagirao nepametno. Znači, mogao je i drugo nešto odraditi, a ne gađati hotele.
U Dubaju, da.
U Dubaju i gled, da je gađao Izrael, je bilo jasno da ima veze s tim. Američke baze ima veze. Da se razumije da susjedi, ovi su bili presretni da Amerikanci tu kupuju rano, jer se ne vole. Ali to nije bio način.
Da, još je jedna paradigma u opasnosti, to je ona koja je nakon Drugog svjetskog rata usvojena na najvišoj razini u Ujedinjenim narodima, a to je načelo suverenosti. Do sada su Sjedinjene Američke Države uglavnom napadale, da ne bih volio sad reći da me se krivo ne shvati, ali gotovo beznačajne države. Iran nije beznačajna država. Ovo je prvi put da Sjedinjene Američke Države doista napadaju jednu veliku i bitnu zemlju.
Ma, recimo da je to kad imaš carstva, Sjedinjene Američke Države jesu carstvo, na kraju naprave takve greške koje stoje glave tog carstva. I mi upravo gledamo propast ne zapadnog rimskog carstva, nego američkog carstva. I Englezi su u zadnjim fazama njihovog carstva se zaratili s onim što nisu mogli progutati od Njemačke i čak i bure dolje u Južnoj Africi, to im je bilo previše. Znači, mi kad pogledamo kako idu propasti carstva, da carstvo misli da je moćno, uzgrabi nešto za proguta što je preveliko za njega i to stoji to carstvo u glave. Znači, gledamo kraj jednog carstva. Mi to možemo vidjeti sada kroz trku prema mjesecu. Da pustimo sada
da.
Taj dio. Tehnološki to ide, vidjet ćemo kako će za 15 dana će biti situacija čista ako neko izađe sa strateškom idejom šta će se tamo treba desiti. Po onome što se gleda, ovo je jedna opća papazanija gdje američki predsjednik otišao u jedan ozbiljan sukob da sakrije ono što je domaća politika koja mu ne odgovara. To je najgluplji scenarij koji može biti. Kad pogledam ono što se dešava sa projektom Artemis, sa odlaskom prema mjesecu, sa odgađanjima, nisu u stanju napuniti raketu sa vodikom, a da i ne pušta. nisu sigurni da li će se raketa vratiti, izdržati termički štit u ljetanju zemljenu atmosferu. Poljetanje koje je trebalo biti negdje oko 1. aprila odgađa se za dalje. Problemi koji su otkriveni su ogromni i Iceman, novi direktor NASA koji je i pilot i tehnolog koji razumije situaciju, pitanje je da li će oni uopće do 2028. uspjeti se spustiti na mjesec. Po meni, Amerikanci sigurno ne. Ako idemo gledati 2028. Kinezi su na mjesecu i to krajem godine. Znači njime 80 godišnjica osnivanja Kine i vjerojatno je partijski vrh rekao da bilo bi jako, jako poželjno da se oni spuste tada gore. No kad pogledam ono što Kine uspije proći od onoga što Kinezi rade i isprobavaju, ima jedno jako komplicirani odlazak prema mjesecu sa dvije rakete gdje se kompletira modul za slijetanje u orbiti oko mjeseca i to vježbaju oko Zemlje. Da li su u stanju to napraviti? Mislim da da. Znači, broj inženjera, interes, strast, fokus Kine trenutno nema nigdje u svijetu nešto paralelno tog intenziteta. Amerika je bila takva 60. godina.
Nećemo se vraćati na rat, ali ipak samo jedan podsjetnik. Mi tu već desetljeće i više u emisiji govorimo o efektu globalnog staklenika, globalnog zatopljenja, ispuštanja ugljičnog dioksida, a sad imamo dakle nešto što se može mjeriti sa u jednom danu ispustimo i toliko onečistimo zemlju kao bilo, dakle, industrija u nekoliko godina. Mislim da smo prije 5 ili 6 godina govorili o tome da je samo drugi svjetski rat uništio naš planet kao otprilike 50 godina industrije nakon njega.
Nije toliko zagađenja u smislu dodatnog ugljičnog dioksida. Mi pričamo o teškim metalima, pričamo o litiju, pričamo o drugim sastojcima atmosfere koje laze unutar rata. I ovo je sve skupa sitno prema onome što se desi kad imamo nuklearni rat. Znači ovo da se razumije tratinčice prema onome što bi se desilo, se zbilja ide pucati sa nuklearnim oružjem. Ili ne daj Bože da Iranci odluče upotrijebiti prljavu bombu. A to je atomska bomba koja ne eksplodira, nego razbaca svoj sadržaj u atmosferu. I to je daleko opasnije od same eksplozije. Znači, i to bi onda bio doslovce...
A spekulira se i s to mogućnosti.
Kada je kraj, nikad ne znaš da li je imaju. Znači, i Amerikanci su o tome razmišljali. Su rekli, bilo bi puno efikasnije. Umjesto da bacimo atomsku bombu, da zasijemo Njemačku sa tim materijalom koji smo pripremili za atomsku bombu. Ubili bi 10 milijuna njih dolje samo sa plutonijem koje bi bacili na Njemačku. Znači, i o tome se razmišljalo i tada. Kao i o bojnim otrovima. I zaključak je bio da je previše strašno oružje da se koristi. Pretpostavka da je i takva bomba koja će razbacati samo fisioni materijal nešto što bi bilo previše strašno da se upotrijebi. Kad idemo gledati ovaj drugi tehnološki dio, recimo oko naoružanja motora i toga, novosti stižu iz Kine. Znači, mi po prvi put nakon X godina imamo vijest da je neko napravio tehnološki proboj fenomenalan u raketnim motorima na plazmu.
Sa suprovodljivosti.
Da. Sa 100 kilovata spušteno na 1 kilovat. Znači, ovo je naprosto poboljšanje. Nevjerovatno da ti uspješ toliko... Možda treba objasniti. Raketni motori koje mi danas koristimo su nešto toliko starinsko da su nešto tog tipa koristili Kinezi prije 2000 godina. Znači, imaš neku vrstu baruta zapališ i to izgara relativno sporo i gura. Umjesto baruta imaš dvije tekućine koje kad se zapale imaju isti efekt kao i ovoga. Moderan raketni motor bi u stvari trebao biti električan elektromotor koji ubrzava čestice i one jako velikom brzinom i to bi bio motor gdje se od Zemlje do Marsa putuje 2 tjedna, ne 6 mjeseci. I Kinezi su izašli sa prototipom nečeg tog tipa, izgleda fenomenalno, temperatura zavojnice nije kritična, je temperatura tekućeg dušika, znači nešto što se može gotovo kupiti, ne, može sigurno kupiti u Puli.
Da, da, da.
Znači, taj dio je skok da očekujemo zbilja da ćemo imati raketne motore na plazmu relativno skoro.
Da, to je, mislim da se taj institut zove Institut za fiziku plazme.
Ma dobro, Kinezi imaju toga i nije sam. Mislim, ekipa koja to radi
da.
Je ono kao da uzmeš i taj institut, strojarski, elektrotehnički, znači nije jedna osoba. Jedna osoba je ta koja to vodi, ali način na koji su riješili taj plazma motor je prema onome što je viđeno američke varijante. Je izuzetno elegantno, malo i ako radi onako kako je opisano, naprosto je fantazija.
Da, korisnost bi bila primjenjiva, nažalost, najprije u eventualnom sukobu.
Ne. Taj motor te nije dobar za atmosferu. Znači, pričamo o motoru koji radi dobro u vakumu. Za motor u atmosferi, ako imaš atmosferu, onda je onaj protočno mlazni motor sa cirkularnim izgaranjem koje smo spominjali prošle emisije. Znači, to je motor koji može gurati letjelicu do 7 maha i koji je, ne trebaš vući sa sobom kisik, koristiš kisik iz atmosfere. Taj dio priče je po meni sljedeći skok u razvoju astronautike i tu treba gledati.
To su onda potisnici u satelitima?
Može se koristiti, ali prava priča da ja to vidim je nuklearni reaktor za proizvoditi električnu energiju i taj motor koji ganja i gura cijelu raketu. S mogućnostu čak, ali pitanje da li se došlo do toga, da se po putu materijal koji se nalazi ispred rakete skuplja i gura u pogon. Jer mi, čak i kad imaš električni motor, ti moraš nešto izbacivati van. Znači, u nekom rezervaru imaš obično ksenon ili neki od tih inertnih teških plinova koje onda ubrzavaš do jako velikih brzina i guraš raketu. Taj rezervar je problem, moraš i dalje nositi sa sobom. A kako je u svemiru ispred, sve ionizirano, ako ti uspješ riješiti jedna velika magnetska usta, ti možeš u stvari kao sa ljevkom skupljati materijal ispred i onda ga izbacivati iza i ne trebaš nositi materijal sa sobom. Tako da taj ram pogon je nešto što bilo jako, jako štos da se isto razvije.
Da, ali to nećemo baš tako brzo vidjeti.
Idemo malim koracima naprijed. Recimo, ovo je jedan, da se razumijemo da kad se desi rat, koraci ili stanu ili se ubrzaju 10 puta. Zavisi o čemu se radi. Ako taj rat završi u 15 dana, onda taj tehnološki razvoj ne postoji, nego ima taj koji su odradili Amerikanci. Ako se to produži, onda će imati situaciju koja se dešava između Ukrajine i Rusije, gdje vidimo sad koliki je tehnološki razvoj sa strane jednih i drugih u savršavanju dronova, u primjene umjetne inteligencije, komunikacija, špioniranja. Znači, mi smo, ja ne znam da li uopće sad postoji u Europi netko koji je ravan ukrajinskoj vojsci.
Da, da, da. Da. Dokazali su to na vojnoj vježbi u Estoniji prošle godine. Kada su bili, u navodnicima, neprijateljska strana NATO.
I potukli su tamo.
I potukli, da. A što je sa kemijskom kontaminacijom niže orbite i sve ove letjelice koje se vraćaju i raspadaju, koliko one zapravo uništavaju, štete, kontaminiraju.
Ali i svi sateliti i sve ono što zovemo svemirsko smeće. Znači, nekad je godišnje se ispalilo desetak raketa i to je bilo kao wow. I niko nije razmišljao da li postoje ekološke posljedice. Ti šalješ nešto gore, to vjerojatno će pasti dolje. To nešto dok pada dolje će ispariti praktički i te čestice će ući u atmosferu. Dok je to bilo 3-4, niko nije puno razmišljao o tome, osim stanovnika Floride oko Cape Canaveral. Jer kad ti raketa tog tipa poljeće, posebno Space Shuttle kad je poljetao, on bi napravio u atmosferi ozonsku rupu od 80 km, ali bez ozona. Znači, rupa kroz koje ide UVC zračenje do dolje, koje je kancerogeno, koje je naprosto sve. Znači, onaj plamen i čestice koje idu u atmosferu kemijski praktički unište jedan ogroman dio atmosfere. I to i dan danas stoji. S tim da se manje koriste alumini u gorivima, ali taj problem je stalni. Znači, kad imaš poljetanje rakete, bolje je izbjegavati sunčanje negdje u blizini ili uopće biti vani. I onda imamo tu raketu koja leti gore, vrati se nazad i ona se pretvori u elementarne čestice na temperaturi 2-3 tisuće stupnjeva koliko je već kada se vraća. I imaš kontaminaciju atmosfere teškim metalima, željezom, litijem i svim onim što je bilo u toj raketi. Mi ćemo imati sada ako sve krene kako Elon Musk, Kina i ostali planiraju, negdje oko 50.000 satelita koje će godišnje padati nazad. Znači, bit će negdje oko 1 milijun satelita gore i svake godine 50.000 se vraća u atmosferu svemirskog smeća i toga. I to će biti značajno zagađenje. Ne u smislu mi ćemo sad svi umrijeti od toga, ali da li ti je baš neka velika sreća da ti neko razbacuje teške metale u atmosferu koju moraš disati? Odgovor je ne baš.
Nešto će se morati napraviti po tom pitanju. Neki regulatorni mehanizam mora biti.
Priroda ima svoj regulatorni mehanizam, a to je da jednog trenutka kad bude toliko toga gore, krenut će se međusobno pogađati, mrviti i 50 godina sljedećih niko neće ići gore, jer će imati kritičnu masu, kao i kod nuklearnog goriva. Jedno kad pređeš tu masu, onda kreće međusobna reakcija.
Da, više nema povratka.
Taj dio se natežu. Da li je to 150.000 satelita ili je to milijuni nešto koliko misle da bi moglo biti maksimalno što može izdržati? To će onako se doznati.
Da. Čemu služi ova neutrinska mjerenja na Antarktici, na observatoriju u kojem su znanstvenici probušili led na vrlo velikim dubinama?
Kad idemo u nuklearnu fiziku, postoje neke čestice koje su doslovce duhovi. Jedna od tih čestica je neutrino, nosi spin i gotovo ne reagira sa materijalom. Znači, sad dok mi pričamo, naši slušatelji dok slušaju i gledaju, milijarde neutrina prolazi kroz nas i kroz zemlju i kroz zemlju i kroz nas gore bez da gotovo iti jedan reagira sa materijalom. Ipak se desi da reagira. I onda je bilo pitanje kako ih uloviti signal, jer nam je važno znati kako funkcionira motor unutar Sunca. Taj motor proizvodi neutrine. Kad bi mi mogli hvatati ih normalno, da bi znali da li Sunce radi normalno ili da je gas ili ne. I onda su krenuli duboko pod zemljom u rudnicima raditi detektore neutrina. Znači, zaštićeni sa svih strana od bilo kakvog zračenja, osim da neutrino može doći unutra. Iako ti je teško napraviti u rudniku, a da nema radijacije, jer imaš urana u stijenama. U
da, svega da.
U Italiji se desilo da su nuklearni fizičari došli u muzej i pitali, da li vam trebaju sve one rimske, sva rimska sidra ili utezi na rimskim sidrima koje imate. Oni su imali tisuće komada olova koji je već toliko kompaktno da je radijacija iz njega izašla. I onda su ovi iz muzeja im dali, ovi su to pretalili, napravili zaštitu od radijacije jednog takvog njihovog detektora. I dalje je problem kako se štititi. Onda su se sjetili da mi u stvari imamo jedno mjesto koje je jako, jako čisto. A to je led na Antarktici. I ne samo da je čisto, nego je led, ili bolje reći voda, je mjesto gdje se može desiti da neutrino pogodi nešto i napravi bljesak. I onda su zaključili da Antarktika ima 4 kilometra leda na nekim mjestima, da mi bi mogli u stvari izbušiti tu, taj ledeni komad, napraviti tunele u ledu i unutra spustiti detektore i naliti vodu da se to sve skupa zaledi. I dobiti jedan kubični kilometar detektora. I to su napravili. Zove se kubični kilometar detektor i to radi ne samo da detektira neutrino, jer neutrino dolaze i sa velikim energijama. Kad neutrino pogodi, onda ostavi trag. Ne pogodi jedan detektor, nego više njih. I onda, kako imaš kocku, znaš od kuda je došao neutrino. Znači imaš informaciju o pravcu. Taj jedan kubični kilometar detektor radi toliko dobro da su rekli ovo treba poboljšati. Znači imamo dovoljno još štofa ili leda, zadodati sa svih strana detektora i povećati mu volumen, povećati mu preciznost, povećati mu sve. I upravo se to radi. Problem koji imaju je bušiti nešto u ledu. Jer mi led doživljavamo kao led je tvrd. Ali led nije tvrd u potpunosti. Kada mi stisnemo led jako, on se počinje na mjestu tlaka topiti. I ti kada bušiš rupu kilometar duboku, bočno je takav tlak da se rupa počinje stiskati samo od sebe. Zato što je led nije potpuno krut. Pod tlakom postaje plastičan. Tako da kad izbuše rupu, imaju praktički pol sata sitno nešto za zgurati detektore unutra i naliti vodu prije nego što im se stisne rupa da ne mogu više...
Kako zbuše?
U ovom slučaju mislim da buše klasično sa svrdlima, ali ne bi se kladio u potpunosti, može se bušiti sa toplom vodom, s tim da je energetski previše zahtjevno. Znači, kada gledamo kako bi se bušilo, šta je idealno, to je napravljeno samo nekoliko puta, tako da se buši da imaš na vrhu bakarnu glavu.
Užarenu.
Koja je jako vruća, ne užare, naprosto tali se, sve klizi prema dolje, ta voda koja ide iznad se opet ledi, ostaje samo optičko vlakno i žice koje ti trebaju. Taj dio se ne radi tako jer je to preskupo energetski. Znači ovo je planirano za kad se bude išlo bušiti led na Jupiteru mjesec Europu i na vrhu ne ide onda električni grijač nego ide plutonij. Znači ide radioaktivni izvor koji se onda grije i ta glava polako putuje prema dolje.
Prošlog tjedna Vera Rubin je...
Konačno.
Da. Dakle, dobili ste svi vi astronomi svijeta onu pravu stvar.
Od prilike. Znači, teleskop je počeo raditi. I po onome kako izgleda sa strane radi iz očaja. Znači, da li su završene kalibracije, da li je sve dobro, da li kamera pušta vakum ili drži vakum. Izgleda da taj dio je konačno sređen i da teleskop počinje raditi. Idu dnevna izvješća o broju mjerenja, broju svega. Završava ljeto, te ljeto je... U završetku u Čileu, tako da njima noći postaju sve duže i očekujemo da će napraviti veliki posao ako ne iskrsne neki novi problem. Znači, teleskop je taj teleskop jedan od najkompliciranijih strojeva koje postoji. Znači, jako, jako ima puno mjesta gdje nešto može ići naopako. Ali držimo fige da već tjedan dana podaci stižu, teleskop radi. Za nas izvana ti podaci nisu u potpunosti vidljivi. Znači, trenutno centar koji se bavi mjerenjima unutar sunčevog sustava izgleda nema računala tako složena da možemo dobiti odjednom kompletnu sliku. Biće u...
Kako izgledaju ta, to što dobiješ?
Ne, ovo ti je jako, neću reći da izgleda glupo. 80 mi još uvijek koristimo iz tradicije i zato što su računali takva sve podatke koji su u 80 kolona.
To je onaj Fortran.
Uđeš uvijek iz Fortrana, iz Kobola, svi su 80 kolona. Znači, taj trasket koji dobiješ ima 80 kolona i tu su brojevi, u tim brojevima se nalaze podaci ti koji ti trebaju. A ti podaci su komprimirani na način da umjesto brojeva veoma često imaš slova da bi se u 80 znakova moglo zgurati najviše mogućih podataka. Sad dolazi sljedeći standardi veće, ali trenutno vjerojatno oko tih standarda je problem zašto mi vidimo, ne vidimo.
Dobro, idemo sad još malo ostati u svemiru. Zvijezde napravljene od tamne materije koje simuliraju crnu rupu.
Hipoteza.
Da, u astrofizici.
Niko nije vidio, niko ne zna, znamo da imamo problem i onda fizičari pokušavaju problem pretvoriti u hipoteze. Zašto imamo tamnu tvar u svemiru, zašto ima tako puno i ništa od toga ne vidimo. I jedna od ideja je da tamna tvar kad se nađe jako puno na mjestu napravi nešto što je pseudozvijezda. Znači imamo sve kao i zvijezda, osim što ne svijetli, nego je masa tamo na jednom grumenu. I onda je bilo pitanje, onda to će se i dalje spajati, jednog trenutka će nastati crna rupa, napravljena samo od tamne tvari, a ne od materije, koja vjerojatno mora gutati i materiju. I ovo je nešto što su pokušali simulirati i mjerenja ovih gravitacijskih teleskopa, nema ih puno, ali recimo mjerenja tih teleskopa LIGO daju za naslutiti da to kad se dvije crne rupe spajaju zajedno, signal mora biti tog tipa i signal se vidi tog tipa, ali se desilo da jedno spajanje bilo tako da signal nije bio očekivani. To znači da možda postoji nešto što mi zovemo crna rupa, ali nije napravljeno od materije nego od tamne tvari. I da onda postoji nešto što su kao zvijezde, ali napravljene od tamne tvari.
Ali to bi zapravo značilo da nisu sve crne rupe iste.
Da. I to je nešto što će sad, naravno, za moć sada provjeriti, ne možeš na jednom slučaju. Sad treba imati godine promatranje, puno slučajeva i raditi statističku analizu i vidjeti da li ta razlika je slučajno se nešto desilo.
Dobro, ali to bi onda bio veliki proboj u astronomiji, odnosno astrofizici.
Više nakon ne bi razumjeli. Znači imamo trenutno ono, jedan veliki zid i svi lupaju u zid. Bum, 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 bum. Jedno će neko reći i ovaj zid je na tom mjestu tvrđi nego tamo gdje je malo mekši. Još smo daleko od toga da razumijemo šta je to tamna tvar svemira i to je glavni dio mase cijelog svemira.
Da, za kraj nešto što se zove biološko računalo. Dakle, uzgojene su moždane stanice na mikročipovima i trenirali su ih doslovno da imaju iskustvo.
Da igraju video igru.
Ali to je nešto zastrašujuće.
Ma to se radi već godinama.
Svejedno je zastrašujuće.
Jer ideja je bila da li možemo napraviti biološko računalo, da li možemo shvatiti kako radi mozak. Da li možemo uzgajati živčane stanice? Jer nemojmo misliti da je imaš kao tkivo i sad ćemo uzgojiti malo mišićno tkiva, ali nećemo uzgojiti živčano tkivo. Ne pusti se, ne da se. Znači, živčane stanice su bile tabu tema. Ti možeš obnoviti ljudski organizam, ali ne i mozak, jer se naše stanice u mozgu više ne dijele ili se dijele izuzetno sporo. I onda je otkriće bilo da u stvari neko je dobio rak mozga. To znači da se stanice mozga sad dijele neprekidno. I to je u stvari bingo. A sad možemo naučiti kako ih natjerati da se zbilja dijele. I onda taj dio, kad naučimo kako se dijele stanice, ima mogućnost igrati se tako da u Petrijevoj zdjelici složimo mikromozak nešto da radi, a na tu zdjelicu stavimo elektrode ispod da možemo čitati šta to sve skupa radi. I da možemo davati stimulanse. Znači, ako to napraviš dobro, dobiješ nagradu, električni impuls, glukozu.
I onda, Pavlovljev refleks.
I onda su tu podlogu živčanih stanica išli vidjeti da li može, da li je mogu naučiti da igra video igre. Prva ideja je bila onaj pong koji je relativno jednostavan, gdje se mora uloviti lopticu koja ide. A onda su išli složiti jednu igru pucačine dom koja je puno, puno kompliciranija. I zaključak je nakon treniranja i nakon igre da to živčano tkivo na tom sloju, na tom čipu, igra nešto lošije nego čovjek. Ali ima samo tu funkciju koja je pojednostavljena. A onaj dio koji sad treba gledati, terapiju, neko je imao moždani udar, jedan dio mozga je izumro. Da li se može tu ubaciti takve matične stanice da poprave taj dio mozga koji fali? Znači, gledamo medicinski taj dio koji može biti jako, jako interesantan vremenu koje dolazi.
Zamisli da tako možemo učiti. Dakle, uzgojeno iskustvo...
A ne, ovo je puno teže. Taj dio učenje, kako se dešava učenje, ima već 100 godina da pokušava.
Dobro, ali dakle, imaš, ne znam, Anu Kareninu u maloj zdjelici, uzmeš žličicu i pročitao si je.
Ne, taj dio su ono što su uspjeli postići da znaš da je nešto opasno ili nije. Radili su sa crvima, mlili crve, živčane stanice, pokušavali. Taj
to je još 50. godina.
Taj dio da ti možeš strukturirano znanje dobiti ne ide na taj način. Znači, naš mozak tako glupo arhivira podatke na način na koji se arhiviraju, da to nije kao kod kompjutera jednostavno, ne možeš to pojesti. To mora otići točno na određena mjesta na kojem se informacija mora skupiti. Znači, to prije toga će biti da ti spavaš i da imaš neke elektrode i onda da te se fila podacima i onda se probudiš jako umoran, ali to znaš.
Dobro, svejedno kako, to sam sa žličicom rekao zato što su se tako pili lijekovi za kašalj, sirup.
Recimo, ne na taj način. Ima recimo jedan napitak koji se veoma često sreće u filmovima, ljubavni napitak. Ne može se popiti, ali se može dobiti injekcijom. Znači, može se ubaciti.
Kakav ljubavni napitak?
Ono, da se zaljubiš u stvar prva koja je kod tebe u trenutku.
Kad to je ono kao kad te amor sa strelicom pogodi.
Ili ono, popiješ taj napitak i ti si sad zaljubljen do smrti u toga kojega si vidio.
Pa to imaš ove starice koje ti naprave.
Ne, to ne funkcionira. To injekcija postoji za to. Znači, može se, ali mora ići intravenozno. Znači, mi kada pričamo o napicima, računajmo da sve što popijemo i pojedemo završi jedan veliki bazen kiseline, to je naš želudac, koji ako je moguće sve rasturi.
Dobro, ne rasturi baš sve. Nešto od svega toga ipak ide tamo gdje treba.
Ne, raskomada sve na osnovne dijelove.
Da.
A onda ti komadići se ponovno da slažu. Informacija tog tipa, ja popijem, ja pojedem, biva rasturena, razmontirana i ponovno se slaže. Ako hoćeš nešto da se ne razmontira, ti moraš to ubaciti u krv da bude čitavo. Kroz želudac ne prolazi dobro, gotovo niš. Od tih kompleksnih molekula. To je nešto sitno, onda te kiseline, enzimi, sve to što nalazi u želucu i u crijevima, ne uspio razmontirati.
Ali ako može intravenozno, onda može i putem sluznice.
Može. Iako nije tako efikasno.
Da, nije ni praktično. Da. No, skoro da smo došli do kraja, ali ipak ne, još jedno pitanje o slušatelja koji pita, dakle znamo da postoji laserska komunikacija sa satelitima, između satelita, je li ona uočljiva kod tebe na Tičanu?
Čak bi mogla i biti, zato što mi imamo teleskop koji ide lagano u infracrveno područje, to nije u vidljivom spektru. Znači, laserska komunikacija obično je infracrveno komunikacija i moglo bi se vidjeti bljesak, ali mora biti jako nešto loše na satelitu, jer oni trenutno gore komuniciraju međusobno i sa baznom stanicom. Ti ne spuštaš laser na sve strane jednako, znači ideš ciljano prema tamo. Onaj dio koji bi mogli vidjeti, recimo kad je lasersko mjerenje udaljenosti, jer i to rade sateliti, diskeniraju površinu Zemlje i mjere kolika je visina. Puno jače bi se osjetilo, recimo, one koje to rade u radiopodručju. Jer pravi sateliti za istraživanje površine Zemlje moraju izbjeći stabla. Moraju izbjeći ono što je meko iznad Zemlje i onda koriste radiovalove za to. Tako da se razumemo, sve smeta. Nama ne treba satelit, nikakav laserski signal, onako svijetli sam po sebi, da. Jer odbija sunčevo svjetlo i mi kada nam prođe kroz sliku, taj dio slike je neupotrebljiv.
Da. Što misliš o baterijama, odnosno svjetiljkama, koje su sad već u širokoj prodaji, a koje imaju izrazito veliki domet? Imali smo slučaj prije nekoliko tjedana ili mjesec da su se neki dječaci malo zaigrali i išli su gledat u taj laserski snop. Naravno, ostali su momentalno bez vida. Bila im je oštećena rožnica.
Mrežnica.
Što misliš, da li bi se to trebalo regulirati zakonom? Znam da je bilo slučajeva sa tim ručnim svjetiljkama da su ometali avionski promet.
To ideš u zatvor. Znači, postoji nešto što nije svjetiljka, nego je teroristički napad. Znači, ako ti ideš svjetljiti pilotu u oči sa laserom da oslijepiš pilota koji vozi avion, to je isto kao da baciš kamen vozaču koji vozi auto i ti si sa strane i gađaš mu šofer šajbu s kamenom.
I to su djeca iz zabave radila u Italiji.
Postoje stvari koje se ne smijete. Ali ti kažeš, da li bi mogli to zakonom? Nekad si imao ulicu, pada kiša i svi smo znali da je ulica mokra. I ako je kamen, da je sklizavo. Danas mora biti natpis, pazi, sklizavo. Dođeš u Dubrovnik, imaš obalu uz more i imaš mol, imaš natpis, pazi, sklizavo. Mi smo postali totalno...
Pa tako se lokalna samouprava...
Ali sad uzmi ti...
Štiti od tužbi.
Ma ti sada zamisli da mi moraš imati negdje gdje pišeš pazi nešto.
Mi ovu emisiju snimamo u zgradi.
Ma mi smo razum postavili sa strane i sada razmišljamo. Nekad kad si pao po stupenicama su rekli budala šta nisi pazio.
Dakle, mi sa ovu emisiju
snimamo...
Sad kad snimamo...
padeš po stepenicama je općina kriva, jer si ti pao po stepenicama. Ko je tu normalno?
Imamo u zgradi koja je napravljena prije otprilike 50 godina. I koliko se ja sjećam, od prvog dana stoji tu dolje ispred glavnog ulaza, kad pada kiša, oznaka pazi, sklisko je. Jer onaj koji je projektirao je napravio...
I sad šta treba reći o civilizaciji gdje kad pada kiša, piše pazi mokro je i pazi sklisko je i nemoj jesti žuti snijeg. Šta ćemo raditi od tih natpisa? Ono, totalna katastrofa od ideja.
Dobro, gledaj, ne znam komu bi palo na pamet jesti žuti snijeg.
Još malo pa ćeš imati natpis. Ako ima pjesma, onda može biti natpis.
Eto, došli smo, poštovani i dragi, do kraja. Budite zdravi i dobri. Dobili smo jedno pismo u kojem nas sluša... Mene slušateljica upozorava da joj nije baš jasno što, i niko radu konačno nije jasno, zašto ja kažem budite dobri.
Jer nisi definirao
i zdravi.
Šta znači dobro.
Od toga što ja kažem da budite dobri, zasigurno nitko neće postati bolji na ovome svijetu, jer ako je to tako lako, onda bi svijet bio odavno već puno bolji. Ali ako ništa drugo, možete se zapitati što zapravo ovaj tu meni govori. Zašto bih ja trebao biti bolji? Već ako se zapitate, onda je cilj postignut. Već tog trenutka ste bolji. Bez da sami intervenirate u sebe.
Ovo je izgledalo više muljanje nego objašnjenje.
Gotovi smo sa i objašnjenjem i s muljanjem s moje strane. Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.